Dobré ráno. Já bych ještě na úvod ráda se za nás, za všechny pomodlila částí listu Koloským. Je to z první kapitoly od 9. do 14. verše. Já to přečtu a kéž je to pro nás i taková modlitba. Nepřestáváme se za vás modlit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit. Ve všem ponesete ovoce dobrých skutků. Budete růst v poznání Boha a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. A budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. Amen. To dnešní zamyšlení pokračuje, jak už říkal i Jirka, v knize Nehemiáš. A budeme se zamýšlet nad kapitolami 5, 6, 7, z nichž pro mě taková nejpodstatnější je ta šestá. Musím říct, že čím víc tu knihu Nehemiáš otvírám a čtu, tak tím víc jsem z ní nadšená, tím víc ke mně promlouvá a tím se mi v ní objevují nějaké další souvislosti, které jsem si dřív neuvědomovala. A taky si čím dál tím víc uvědomuju, jak je to praktické, jak jsou v ní věci, které skutečně přinášejí život i v současnosti. A nemusí to být jenom ta historická souvislost stavění fyzických hradeb, ale je v tom spoustu dalších skrytých významů, nebo pro mě dřív skrytých významů, které nyní vyplouvají na povrch. Já jsem to téma, to kázání nazvala Operace štít aneb účinná obrana. A říkala jsem si, že je to taková trochu vojenská terminologie, protože to na mě tak jako působilo. Celá ta kniha, nebo alespoň až do té 7. kapitoly, taková zpráva o nějaké bitvě. I když to vlastně je zpráva o stavbě, ale pro mě to tak vyznívá jako zpráva o bitvě. A říkala jsem si, že vlastně nás to učí mnohé i o taktice našich nepřátel. A pro mě tím hlavním nepřítelem, a myslím, že pro každého z nás, je ďábel, Satan. A myslím, že o tom nemusíme ani moc diskutovat, pochybovat, že tím hlavním nepřítelem člověka je ďábel. A že jeho záměrem je na nás útočit a svádět nás z té pravé cesty. A byť je mojí celoživotní, nebo za tu dobu, co si připravuju kázání, tak mým hlavním vždycky záměrem to oslavit Boží velikost a neukazovat na ďábla a jeho skutky, tak teď udělám výjimku. A částečně se budu dotýkat toho, jak Satan jedná. Ale byla bych ráda, kdyby nám z toho vyšlo to, že Bůh je nad tím. To, co jsme četli předtím v tom novozákonním textu z listu Koloských. To, aby nás to vedlo do větší hloubky, abychom pak poznali nebo abychom se uměli orientovat, když se něco z toho, o čem si budeme povídat, stane i v našem životě. Takže je určitě nespochybnitelným faktem, že jsme na tom bitevním poli. A ať už si to uvědomujeme nebo ne, tak o nás, o naše blízké i možná ty vzdálenější, probíhá boj. A v tom boji Satan usiluje o naše životy, o životy každého člověka. A háže nám různé návnady. A pokud se rybka chytí, tak je to začátek jejího konce. Na druhou stranu má člověk svobodnou vůli a má volbu ukrýt se pod ten úžasný, nejlepší štít. Má volbu skrýt se v moci Ježíšovy krve a v jeho jménu vítězit. Taky si myslím, že Satan velmi dobře rozeznává boží věci. My sami leckdy ještě nevíme, že jsme se začali hýbat tím správným směrem. Uděláme nějaké rozhodnutí a ještě ani nedohlížíme ty jeho důsledky. Ale pokud jsou to rozhodnutí, která jsou v souladu s boží vůlí, tak tak Satan o tom velmi rychle ví a velmi rychle se nás snaží z této cesty svést, aniž bychom už okoušeli ovoce toho našeho dobrého rozhodnutí, tak Satan už nám ho zpochybňuje. A abych byla trošku konkrétní, tak si říkám, třeba když se muž rozhodne plně milovat svoji ženu a udělá tohle rozhodnutí, tak už přichází Satan a říká, ale podívej, ta je teda fakt hrozná, ta si to vůbec nezaslouží. A různými takovýhlemi způsoby se snaží muže od toho jeho dobrého rozhodnutí odvrátit. A může to být opačně, může to být, že žena udělá dobré rozhodnutí plně milovat svého muže a Satan říká, ale ten nikdy nebude stát v té autoritě. Prosím tě, proč bys ho měla poslouchat? Kde to jsme? Jsme v 21. století. A je to součást té jeho taktiky. Takže se vraťme ke knize Nehemiáš a podívejme se na to, co jsem z toho textu vyrozuměla. Taky bych se ještě chtěla vrátit k tomu, o čem mluvil Pepík a Milan minule, protože když si čteme tu knihu Nehemiáš, tak mám pocit, že z ní vyplývají takové čtyři způsoby útoku na boží věci, na to, co je boží. Tím prvním způsobem, o tom mluvil Pepík a Milan, a to je útok přímo na to boží dílo. To, že se Satan snaží nás od toho, abychom pracovali na božím díle, abychom budovali boží království, tak odvrátit. Snaží se o to, jak v průběhu té naší práce na božím díle, tak ještě předtím, než se do toho vůbec pustíme. Vykreslí nám těžkosti, které s tím budou spojené, ztráty, které utrpíme, zranění, kterým možná budeme, které budou bolet. A proti tomu je nejlepší, tak jak o tom mluvil i minule Pepík, udělat si vlastní průzkum a pak začít používat zbraně, které nám dal Bůh. To znamená modlitba, půst, boží slovo. Druhý způsob útoku, a to už se dostávám k té páté kapitole, je útok na jednotu božího lidu. Když se podíváme na tu pátou kapitolu, tak sotva se boží lid vyrovnal s tím jedním způsobem útoku, s jedním nebezpečím a dílo se pomaličku začíná dařit, tak přichází vnitřní rozbroje. Myslím si, že je to často velmi zdařilý pokus, jak svést církev z cesty, odvrátit se od toho, co je jejím úkolem. Zkrátka, začněte se hádat. A tahle taktika je stejná, ať se jedná o budování obecenství církve, či o budování rodiny. Jakmile je zkrátka zapotřebí táhnout za jeden provaz, tak přichází Satan, aby zasel ta svoje otrávená semínka. Když se podíváme na tu pátou kapitolu, tak věřím, že v ní nacházíme docela funkční návod, jak se s tím vyrovnat. Připadá mi, že nejednota mívá dost často počátek v nějaké disproporci. A na tu disproporci je většinou citlivější ta slabší strana. Například, když to vztáhnu zase na rodinu, když je manžel většinu času v práci a všechna péče leží na manželce, tak manžel tuhle disproporci nebude vnímat tak brzy jako ta manželka. A pokud je třeba v církvi kladen důraz na určitý typ zbožnosti, tak si toho všimne většinou ta strana, ta menší, ta, pro kterou je ta, která se nemůže s tím hlavním proudem úplně ztotožnit. A tuhle disproporci nelze řešit tak, že řekneme mlč a přizpůsob se. Disproporci je třeba řešit návratem k rovnováze, to znamená ale v tomhle případě na úkor té silnější strany. Protože jenom ta má sílu vzdát se části toho, co získala ve prospěch těch slabších. Je to i biblický princip. Když vlastně mám někoho, kdo se potácí, kdo strádá, tak mu nemůžu říct, doběhni mě. Ale musím já zpomalit, abychom mohli jít spolu. Někdy možná musím zastavit, abych počkal, když mě ten slabší dojde. A pak můžeme jít spolu. A věřím, že je to důležitější než ta rychlost toho postupu. To, že jdeme spolu. Přesně tak, jak to vyřešil Nehemiáš. On vlastně, když ti slabší, ti, kteří museli prodávat ty své syny a dcery do otroctví, nemohli, nebo byli zatíženi těmi všemi dávkami, tak neudělal to, že řekl, jste pomalí, dělejte, makejte, přidejte. Ale zavolal si ty šlechtice a řekl jim, takhle to dál nejde. Je třeba se vzdát části těch našich výhod. A tím vlastně tu disproporci vyřešil. Pokud tedy neskočíme na ten Satanův pokus o rozbití jednoty, tak mohou přijít další způsoby útoku. A tyhle způsoby nebo tenhle útok už se týká přímo nás, pokud jsme boží služebníci. Tak, jak se to stalo i Nehemiášovi. V 6. kapitole se setkáváme se třemi způsoby útoku. A je to velmi trefné. Je zde popisován útok na život a zdraví, útok na dobrou pověst a duchovní útok na naši vnitřní integritu. Útok na život je v kapitole 6, verše 2 až 4. Já bych to přečetla. Poslal ke mně Sanbalat a Gešem se vzkazem. Přijď, sejdeme se spolu v některé vsi na pláni Ónu. Zamýšleli však provést mi něco zlého. Poslal jsem k ním tedy posly se vzkazem. Dělám veliké dílo, proto nemohu odejít. Mělo by se to dílo snad přerušit tím, že bych je opustil a sestoupil k vám? Stejný vzkaz mi poslali čtyřikrát a já jsem jim pokaždé stejně odpověděl. Stejným způsobem poslal ke mně Sanbalat po páté, pardon, to už je všechno, jo, dva až čtyři. Stejnou taktiku útoku na život můžeme vidět a zdraví můžeme vidět i, když třeba Satan přichází za Ježíšem a říká, vrhni se z chrámu. Satanovi jde o to člověka zničit. A Nehemiáš tím svým přístupem ukazuje na to, co je dobré. Je dobré tento útok nepřijmout, postavit se proti němu, ale být i moudrý ve vztahu k tomu, jak se chováme ke svému životu. Ostatně to udělal i Ježíš, když se nevrhl z toho chrámu. Prostě nepodstupoval zbytečná rizika. Některým věcem je lepší se vyhnout a některé možnosti je lepší nevyužít. Satan nám bude říkat, tohle je super cesta pro tebe. Ale ta vábnička je lichá, ta nabídka neobsahuje skutečné věci pro náš život. Já jsem teď nedávno slyšela takový vtip, který se mi moc líbil, je to o zebře a tučňákovi. Přijde zebra s tučňákem k fotografovi a fotograf říká, chcete to barevně nebo černobílé? A já jsem si uvědomila, že takhle někdy jakoby jedná Satan, že nám nabízí ty barevné obrázky, ale zatím není ten obsah. A pokud my na to přistoupíme, pokud přistoupíme na to, že třeba ve svém životě něco můžu mít, něco víc, můžu mít super skvělej, nejkrásnější barák na světě a stačí proto být jenom 23 hodin v práci. Tak co bych to neudělal, koupím si ten barák a pak už to bude dobrý. Ale to je přesně ta nabídka, kterou nemáme využívat. Je zatím ten útok na náš život. Ale my tyhle podmínky nemusíme přijímat. Tohle není pro nás. Tak jako Nehemiáš měl ten jasný cíl, já teď buduji dílo a z něho nemůžu odejít. Já přeci mým úkolem jako křesťana je něco jiného, než mít největší barák na světě. A na tohle bychom měli být citliví. Druhým tím útokem je útok na dobrou pověst. Zase bychom si mohli přečíst 6. kapitoly od 5. do 9. verše. Stejným způsobem poslal ke mně Sanbalat po 5. svého služebníka, a to s otevřeným dopisem. Bylo v něm napsáno, proslýchá se mezi pohany, i Gašemu to říká, že ty a Judejci pomýšlíte na vzpouru, že proto stavíš hradby a ty sám prý se chceš stát jejich králem. Také jsi prý ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě provolávali. To je král judský. Tato slova se jistě donesou ke králi. Proto přijď, poradíme se spolu. Odpověděl se mu. Nic z toho, co říkáš, se nestalo. Ty sám si to vymyslel. Ti všichni nás chtěli zastrašit. Říkali si, upustí od díla a ono se neuskuteční. Proto nyní, Bože, posilni mé ruce. Kdo z nás by nechtěl být ten vážený? Ten, o kom se dobře mluví, ale kdy je to i v Biblii jako jedno z těch požehnání nebo z toho, jak skutečně máme žít, abychom byli dobrým ovocem. Ale přichází situace, kdy tomuhle nedostojíme, kdy Satan prostě nás bude chtít diskreditovat, bude o nás rozhlašovat lži ústy našich více či méně blízkých či vzdálených. A tady je to moc hezky napsaný. Přišel služebník s otevřeným dopisem. To je prostě jako krásný příměr toho, otevřený dopis, všichni se to můžou dozvědět, ještě to zní tak honosně, že jo, prostě napíšeme otevřený dopis, jaký ten Nehemiáš vlastně je. Ale ani čárka z toho, co se tam psalo, nebyla pravda. A Nehemiáš to dobře věděl. A mohl na to přistoupit, že napíše taky otevřený dopis, nebo se sejde s těmi služebníky, kteří na něj útočili, ale on zase věděl, co je jeho úkolem. A nenechal se zaplést do tohodle boje, do tohodle marného boje. On se o to víc přimkne k Bohu a říká, odmítám ty řeči, jsou vymyšlené a ty, Bože, posilni mé ruce. Mně to úplně připomnělo, jak jsme tady měli ze skutků to kázání, o tom, že když prostě útočili na ty služebníky Boží, že říkali, dej nám svoje slovo, Bože, mluvit svobodně a směle. A to bylo všechno, věděli, co je jejich posláním. A tak stejně i my, pokud prostě přijdou nějaká obviňování a my víme, že se to nezakládá na pravdě, tak nemusíme se snažit očišťovat naši pověst, ale můžeme to dát Bohu. Prostě odmítám to, ty řeči jsou vymyšlené a ostatní je Boží starost. A ten třetí způsob útoku je nějaký, asi, já jsem to tak vyrozuměla, jako duchovní útok na naši vnitřní integritu. Je to tak trochu pokus o manipulaci. A myslím si, že to je velmi vážné. Ale přitom se s tím můžeme celkem často setkat. Tam, zase kdybychom se podívali, můžeme si to přečíst. Je to 6. kapitola od 10. do 14. verše. Vstoupil jsem do domu Šemajáše, syna Delajáše, syna Mehetabelova, který žil odloučeně. Řekl, sejdeme se v domě Božím uvnitř chrámu, musíme však zavřít chrámová vrata, protože se tě chystají zavraždit. V noci přijdou, aby tě zavraždili. Odpověděl jsem, člověk jako já má prchat, což může někdo já, jako já vstoupit do chrámu a zůstat naživu? Nevstoupím. Zjistil jsem totiž, že ho Bůh neposlal. To proroctví mluvil proti mně, protože ho najali Tobiáš a Sanbalat. Byl najat proto, abych ze strachu tak jednal a zhřešil. Chtěli toho využít, aby pošpinili mé jméno a potupili mě. Pamatuj můj Bože na Tobiáše a na Sanbalata, na tyto jejich skutky a také na prorokyni Noadiu a na ostatní proroky, kteří mě zastrašovali. Jde o útok, který používá nátlak a vyvolává strach a útočí na to, jestli máme správně nastavené hranice. Nehemiáš je tlačen k tomu, aby vstoupil do chrámu a opět, pokud se podíváme na třeba stejnou taktiku, můžeme vidět v Matoušově evangeliu, když je popisováno pokušení Ježíše na poušti. Satan taky vlastně se snaží vzít, nebo bere Ježíše na horu a ukazuje mu všechny království země a říká, budeš-li se mi klanět. Jakoby na jednu stranu mu rozšiřuje hranice a zároveň se mu snaží vniknout do těch jeho hranic. Posouvání hranic bylo ve Starém zákoně hříchem, který zasluhoval smrt. Tak vážné to bylo. A já věřím, že tenhle fyzický odraz je odrazem toho duchovního, nebo ten obraz fyzický je obrazem toho duchovního vážného provinění, pokud my posouváme hranice. Podle našich záznamů máme v českém právu takovou pěknou tradici, jmenovalo se to hraniční výprask a znamenalo to, že otec vzal svého dospívajícího synka na významná hraniční místa a tam mu nařezal. A mělo to směřovat k tomu, aby si synek dobře pamatoval, kde ty hranice jsou a nikdy je neposouval. A já jsem si úplně říkala, jak tohle nám chybí, to, že prostě my si ty hranice nějak nastavujeme, ale jako jsou takový vágní, posouváme je tam a zpátky, vlastně nevíme úplně, co je moje, co je mně svěřeno. A uvědomění si toho, co kdo jsem v Bohu, jaká je moje odpovědnost a jaká odpovědnost už moje není. To je pro zdravý růst křesťana, ale i obecenství jako celku strašně důležité. Já jsem teďka v úterý, jsme byli na obědě tady, úplně jsem si říkala, já přemýšlím o tomhle kázání a za ten týden se mi staly všechny ty věci, o kterých tam mluvím. Já jsem si říkala, jakože to je prostě zvláštní. Takže jsem byla, v pondělí jsem byla na skupince u Tálových, přišla jsem domů poměrně pozdě a v úterý jsem šla na faru na oběd, kam šli i moji rodiče. A sotva si sednu, tak můj tatínek, kterému je skoro 70, mě je skoro 50, tak mi říká, kdy jsi včera přišla? Říkám, pozdě. Jak to, že jsi nebyla doma? Já jsem si říkala, kde to jsme? To jsme před 30 lety, když jsem se vracela z mládeže. Ale úplně jsem viděla tu snahu o posunutí hranic jejich ve vztahu ke mně. Oni si vezmou prostě odpovědnost za můj život. A kdybych přistoupila na tuhle diskuzi, tak si ty hranice nechám posunout. A ten náš vztah se změní. A je to špatně. A já jsem byla v dobrém rozmaru, tak jsem říkala, no a? Jako nepřistoupila jsem na tu diskuzi. Prostě si říkám, není to jejich odpovědnost. Oni dobře můžou mít strach, tak to na mě nějak vyventilují, já pokývám hlavou, ale jako nemůžu jim pomoct, nést břemeno, ale oni zase nemůžou vlastně brát na sebe moje břemena. A takhle, to je úsměvný případ, že jo, o nic až tak nešlo, ale takhle to může fungovat v našich životech, aniž si to uvědomujeme. A úplně se mi vybavil, když jsme měli ve středověku mapu a byla známá země, nějakou hranici měla a tam, kde už to nebylo prozkoumané, tak bylo napsáno Hic sunt leones. Zde jsou lvy. A to je úplně přesný. Prostě tam, kde jdeme za naši hranici, tak tam je lev, je tam ďábel. A chce nás lapit, chce nás sežrat. Takže, co nám říká Nehemiáš? Říká, že máme zaklapnout ty svoje dveře. Máme do našich hradeb vsadit brány, a ty brány otvírat jenom, když my budeme chtít, ale taky je zavčasu zavřít. To už je potom ta 7. kapitola. A je to jenom naše rozhodnutí, kdy ty brány otevřeme a kdy je zase zavřeme. A měli bychom si dobře uvědomovat, kde ty naše hranice leží. A nenechat se tlačit do věcí, které jdou, které posouvají ty hranice směrem k nám, zužují nám ten prostor. Ale taky být velmi opatrní tam, abychom nerozšiřovali my ten náš prostor na úkor někoho jiného. Takže pokud dojde k nějakému pokusu o vylomení brány, je potřeba se proti tomu postavit. Skutečně duchovně postavit. A to ve jménu Ježíše a v jeho autoritě. Protože manipulace nemusí být hned zřejmá, ale je to, nebo tenhle způsob různý o posouvání hranic, ale je to tak hrozně rozšířené, že leckdy to úplně paralyzuje vztahy i v našich rodinách, ale i vztahy třeba v církvích. Když si čteme ty tři kapitoly Nehemiáše, tak mě úplně zarazily dvě věci. To, že stavba těch hradeb trvala 52 dnů, to je jako maličko. Když se všichni přidají do toho díla, tak přes všechny ty rozbroje, přes všechny ty těžké věci, tak je to velmi krátký úsek, který trvá vybudovat hradby. Ale když jsem si pak četla vlastně o Nehemiášovi, tak on tam byl 12 let. při tom svém prvním pobytu. Takže 52 dnů budovali hradby, ale 12 let on tam ještě vlastně musel být, tak jsem si říkala, že je mnohem těžší ne vybudovat, ale ubránit. A to je pro každého z nás, my leckdy díky tomu počátečnímu nadšení a zájmu a jak si čteme, tak jako si necháme ty hradby Kristem rychle vybudovat, ale pak rezignujeme na tu jejich obranu. Pak rezignujeme na to střežení, na to otvírání a zavírání ve správný čas. A to je takovým velkým satanovým svodem. Na tohle musíme být připraveni. Nejen ty hradby vybudovat, ale potom je i střežit. A říkala jsem si, že i ta paralela 52 dnů, máme 52 týdnů v roce, 12 let, 12 měsíců v roce, jako by to bylo prostě nepřetržit, jako, ale to už je můj výklad, možná je to moc alegorické, prostě to pro mě vyplývá, že to má být neustálé. Nejen to, že vybudujeme, ale potom i střežíme. Takže tím hlavním, co bych byla ráda, abychom si zapamatovali, tak je to, že v Kristu můžeme nad ďáblem zvítězit, pokud nebudeme přijímat tu jeho taktiku, ale vezmeme do rukou zbraně, které nám dal Bůh, a budeme je používat tak, jak je naším úkolem. Budeme využívat tu plnou boží zbroj, ale budeme taky vstupovat i do duchovního boje, protože to je úkolem božích služebníků a nemůžeme se toho vzdát, tomu nějak vykroutit ve strachu, že to pro nás není nebo že něco. Každý nemusí vymítat ďábly, to samozřejmě nechci takhle říct, ale je potřeba vzít duchovní autoritu i nad svým životem. A to už je duchovní boj, pokud odmítám některé věci, které vidím, že na mě útočí, protože já mám zodpovědnost za svůj život. A tu nemůžu nikomu předat. A věřím, že v tom případě, pokud takto dostojíme, tak vlastně to boží dílo poroste a tím bude Pán Bůh oslaven. Tím, proč Nehemiáš budoval ty hradby, tak nebylo proto, že by chtěl on mít nějaké velké jméno, ale protože mu krvácelo srdce nad tím, že boží dílo je v pohanění. Že Bůh není vidět, že ten velký slavný Bůh není vidět uprostřed svého lidu. A to bych byla ráda, kdyby i pro nás bylo to hlavní, že Bůh bude vidět uprostřed nás. Amen.